Dinsiz elm topaldır. Din insanları elmlə həvəsləndirir. Elmlə məşğul olan ağıl və vicdan sahibləri Allahın varlığının dəlillərinə çox yaxından şahid olduqları üçün eyni zamanda güclü bir imana da malik olurlar. Çünki bu insanlar hər tədqiqatda, hər yeni kəşfdə Allahın yaratdığı mükəmməl bir sistem, qüsursuz incəliklərlə qarşılaşırlar. Məsələn, gözü tədqiq edən bir alim təkcə insan gözündəki kompleks sistemi görərək, bunun əsla təsadüflərlə, mərhələli şəkildə meydana gələ bilməyəcəyini anlayar. Biraz da dərinə nəzərdən keçirəndə, gözü təşkil edən hər hissənin möcüzəvi bir yaradılışa malik olduğuna şahid olar. Gözün bir-birinə uyğun onlarla ayrı-ayrı hissədən ibarət olduğunu görər və onu yaradan Allaha heyranlığı qat-qat artar. Eyni şəkildə kainatı tədqiq edən bir alim özünü bir anda minlərlə möcüzəvi tarazlıqla qarşı-qarşıya görər. Hüdudlarını müəyyən etməyin mümkün olmadığı uçsuz-bucaqsız fəzada yerləşən milyardlarla qalaksika və bu qalaksikalardakı milyardlarla ulduzun böyük ahəng içində mövcud olması ona böyük araşdırma şövqü verər. Bunların nəticəsində iman sahibi bir insan elm araşdırmalar aparmaq və kainatın sirlərini öyrənmək üçün olduqca istəkli və qətiyyətli olur. Dövrümüzün ən böyük dühası kimi qəbul edilən Albert Einstein bir yazısında iman gətirən elm adamlarının dindən aldıqları bu həvəsləndirici gücü belə bildirir. Kainatla bağlı dini hissin elm araşdırmaların ən güclü və ən köklü səbəbi olduğu qənaətindəyəm. Şübhəsiz ki, bu hissi elmi təfəkkür ilə ilk olaraq birləşdirənlər ən qüvvətli şəkildə duyublar. Kainatın quruluşunu elmi və ağıllı şəkildə anlamaq insana ən dərin iman duyusu verir. İllərlə fasilədən sonra qavradıqları kainat anlayışları Kepler və Newtona bu cür dərin duyğular vermişdir. Elmi araşdırmaların yalnız praktiki sahəsi ilə kifayətlənənlər bu mövzuda hər zaman hər yerdə yanlış açıqlamalar vermişlər. Lakin bu duyğu və ilham həyatlarını tamamilə elmi araşdırmalara həsr etmiş insanların qəlblərinə dolar və məhz bu cür insanlar min bir çətinliyə baxmayaraq araşdırmalarına davam edərlər. Onlar bu qüvvəti din duyğusundan alırlar. Bir müasirimiz çox doğru olaraq belə demişdir. Bizim materialist dövrümüzdə ən dərin din hissini pozitiv elm yolunu ilk araşdıranlar duyublar. Johann Kepler yaradıcının əsərlərindəki ləzzəti almaq üçün elmlə maraqlandığını, tarixin ən böyük elm adamlarından biri sayılan Isaac Newton isə elmi araşdırmalar aparmasının səbəbini Allahı tapıb tanımaq istəyi olduğunu söyləmişdir. Bu sözlər dünya tarixinin ən tanınmış alimlərindən cəmi bir neçəsinə aiddir. Bu alimlər və onlar kimi daha yüzlərlə elm adamı kainatı tədqiq edərək Allahın varlığına iman gətirən, Allahın ehtişamla yaratdığı qanunlardan və hadisələrdən təsirlənərək daha çox keşflər etmək istəyən şəxslərdir. Göründüyü kimi, Allahın kainatı necə yaratdığını görmək istəyi tarixdə bir çox alimin ən böyük motivasiya mənbəyi olmuşdur. Çünki kainatın və canlıların yaradıldıqlarını qavrayan bir insan, eyni zamanda bu yaradılışda bir məqsəd olduğunu da anlayır. Məqsəd isə təbii ki, məna əmələ gətirir. Bu mənanı qavraya bilmək, dəlillərini tapmaq, incəliklərini tədqiq etmək istəyi elmi çalışmalara böyük bir güc qazandırır. Eyni zamanda, əgər kainatın və canlıların yaradılış həqiqəti inkar edilsə, bu mənada ortadan qalxar. Məsələn, materialist fəlsəfəyə və darvinizmə inanan bir elm adamı, kainatda heç bir məqsəd olmadığını, hər şeyin kör təbii təsadüfləri məhsul olduğunu zənn edər. Bu halda, kainatı və canlıları araşdırmağın da həqiqi mənası qalmaz. Einstein bu həqiqəti din duyğusu itərsə, elm ilhamı olmayan bir təcrübəyə çevrilər kimi ifadə etmişdir. Bu halda bir elm adamının hədəfində etdiyi bir kəşflə məşhurlaşmaq, tarixə düşmək və ya çox pul qazanmaq olar. Bu hədəflər isə onu səmiyyətdən və elmi dürüstlükdən ayıra bilər. Məsələn, elmi kəşflərə əsaslanaraq gəldiyi bir nəticənin elm dünyasına hakim olan görüşə zidd olduğuna görə ad sanını itirmək, qınanmaq, alçaldılmaq kimi təşvişlərə düşüb həmin kəşfi gizlətmək məcburiyyətində qalar. Təkamül nəzəriyyəsinin uzun müddət elm dünyasına qəbul edilməsi bu səmiyyəsizliyin bir nümunəsidir. Əslində, elmi faktlarla qarşılaşan bir çox alim, təkamül nəzəriyyəsinin həyatın mənşəyini açıqlamaqda aciz olduğunu görür. Anlayır, lakin sırf təzyiqlərə məruz qalmamaq səbəbindən bunu dilə gətirmirlər. İngiliz fiziki Lipson bu barədə belə deyir. Canlar haqqında Darwin'dən daha çox bilirik. Məsələn, sinirlərin necə fəaliyyət göstərdiyini bilirik. Və məncə, hər sinir elektrik mühəndisliyi baxımından bir şah əsərdir. Bizim orqanizmimizdə bunlar milyardlarladır. Bu halda mənim ağlıma gələn kəlmə dizayndır. Amma bioloq məsləkdaşlarımın bu kəlmədən heç xoşu gəlmir. Yaradılışı ifadə edən dizayn kəlməsinin sırf bu kəlməni xoşlamadıqları üçün elmi ədəbiyyatdan çıxarılmasını istəyirlər. Çoxu sayda elm adamları da bu ehkamçı dünya görüşünə boyun əyirlər. Lipson bu həqiqəti belə açıqlayır. Əslində təkamül bir növ elmi din halına çevrilmişdir. Demək olar ki, bütün alimlər bunu qəbul etmiş və bir çoxu onunla uyğun gəlməsi üçün müşahidələrini təhrif etməyə belə hazırdırlar. Bu ziddiyyətli vəziyyət 19-cu əsrin ortalarından etibarən elm dünyasına hakim olmağa başlayan dinsiz elm aldanışının bir nəticəsidir. Einsteinin bildirdiyi kimi, dinsiz elm topaldır. Buna görə də bu yanılma həm elm dünyasını yanlış hədəflərə yönəltmiş, həm də bu hədəflərin yanlışlığını görmələrinə baxmayaraq, laqeyd alimləri ortaya çıxarmışdır. Allahın varlığına və böyüklüyünə iman gətirmiş elm adamlarının dünyaya aid məqam, mövqe, şöhrət və ya pul kimi həvəsləri olmadığı üçün elmi araşdırmalarda göstərdikləri cəhdləri də son dərəcə səmimi olur. Bu insanlar bilirlər ki, kainatla bağlı kəşf etdikləri hər sir bütün insanlara Allahı tanıdacaq, insanlara Allahın sonsuz gücünü və elmini göstərəcək. İnsanlara Allahın varlığını anlatmaq, yaradılış gerçəyini tanıtmaq, iman gətirən bir insan üçün şübhəsiz vacib bir ibadətdir. Elmin dindən uzaq qalmaqla inkişaf edəcəyini zənn edənlər isə şübhəsiz çox yanılırlar. Hər şeydən əvvəl Allaha iman gətirməyən kəslər imanın verdiyi mənəvi şövqü yaşaya bilməzlər. Allaha iman gətirən bir insan yaşadığı şövq və həyəcan hissi isə sadəcə elm sahəsində deyil, incəsənət, mədəniyyət kimi daha bir çox fəaliyyət sahələrində insanlara geniş imkanlar açar və əsla tükənmədən, hətta daha da artaraq davam edər.